ქალიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „წიგნები“ და ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები. ჩვენ თითქმის ამოვწურეთ რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია ნორვეგიული წიგნის კლუბი. სულ რამდენიმე ნაწარმოები დაგვრჩა, ერთი ხელის თითები რო ეყოფა იმდენი, და შემდეგ გვექნება სხვა ახალი რუბრიკები. ამ რუბრიკაში უნდა განვიხილოთ ნაწარმოები და მწერალი, ძალიან უცნაური და მოულოდნელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ტონი მორისონი, რომელმაც, ეს იყო პირველი შავკანიანი ფერადკანიანი ქალბატონი, რომელმაც მიიღო ნობელის პრემია. ეს არის ამერიკული ლიტერატურის სიამაყე და მისი 11 რომანის ავტორი გახლავთ, და აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მისი რომანი „საყნარელი“, „Beloved“, რომელიც მან დაწერა 1987 წელს. ტონი მორისონი სხვაჭოდ სულ ახლახან 4 წლის წინ, 2019 წლის 5 აგვისტოს გარდაიცვალა, იგი 1931 წლის 19 თებერვალს იყო დაბადებული. ამ რომანისტვის მან მაშინვე იმავე წელს მიიღო პრემია, პულიცერის პრემია, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი პრემია. ამავე დროს წიგნი წარდგენილი იყო საუკეთესო წიგნის ნომინაციაზე შემდეგ 1988 წელს, და ფინალისტი იყო. იმავე წელს, იმავე საუკუნეში, ანუ 20 საუკუნეშივე, რამდენიმე ხნის შემდეგ გადაიღეს ფილმი, რომელზეც დაიხარჯა 80 მილიონი დოლარი და მეოთხედიც ვერ ამოიღო, იმიტომ რომ არ ვიცი ვის გაუჩნდა ეს იდეა, რომ ფილმის გადაღება შეიძლება ასეთი რთული წიგნის გან ფილმის გაკეთება შეირდებოდა, ალბათ, რა ვიცი, შავკანიანი სტენლი კუბრიკი ან რაღაცა, მოკლედ ფილმა არ ივარგა, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის მთავარი სიყვარული ფერადკანიანებში უინფრი ასრულებდა, ასე ვთქვათ, მთავარ როლს, მაგრამ არ უშველა ამოდენა წელიწადმოც კი ვერ უშველა. ასე რომ ფილმზე აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მან აშკარად არ გაამართლა, მეოთხედიც ვერ ამოიღო იმ ხარჯებისა, რომელიც მასზე დაიხარჯა. 80 მილიონი მაგ დროს კინოსთვის ძალიან დიდი თანხა იყო. მერე და მერე ნელ-ნელა გაიზარდა თანხები კინოში, მოგეხსენებათ, მაგრამ 80 მილიონი ცოტა არ იყო. მიუხედავად ამისა, ძალიან გაუჭირდა თვით ამოდენამ ადამიანსაც კი ამ როლის შესრულება. რთული როლი იყო, რთული წიგნი არის, ძალიან უცნაური წიგნი. ახლა ჩვენ რა ვიცით, ჩვენ შავკანიანებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიცით ორი წიგნი, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდად თარგმნილი თავის დროზე, ბიძია თომას კოხი, ანუ უნდა იყოს ტომი და ხოხიც, მაინდამაინც კლატის არ არის, რაც იქ არის ნათქვამი, მაგრამ ამასინა ჩიქორტული ქართული თარგმნილი უწოდეს, და ეს სწორი შეფასება, მაგრამ იმავე გამოცემლობამ, რომელმაც ასე უწოდა, შეუძლია თარგმნოს თანამედროვე ქართული ნორმალური ენით ეს მშვენიერი წიგნი. მაგრამ ეს წიგნი იყო აი წმინდა თეთრკანიანის დაწერილი წიგნი, შავკანიანის, რომლის მიხედვით ყველა თეთრი ცუდია, ყველა შავკანიანი კარგია. ეს ძალიან სერიოზულად იყო პრობლემა დიდი ხნის განმავლობაში, მაგალითად ამერიკულ კინოში დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლებელი იყო შავკანიანი უარყოფითი ყოფილიყო. როდესაც უარყოფითი შავკანიანი გამოჩნდა, იქვე დადებითი შავკანიანიც იყო აუცილებლად, და მხოლოდ ბოლო ხანებში გაჩნდა საშუალება, რომ ისე იყოს, როგორც არის ცხოვრებაში, ზოგი კარგი იქნება და ზოგი ცუდი. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ამ წიგნმა სულ სხვა გამწაიყვანა ეგ ამბები. ეს არ არის რალფ ელისონის წიგნი „უჩინარი კაცი“, რომელიც ასევე ძალიან საყურადღებოა და მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ რომელიც შეუმჩნეველი დარჩა იმ პერიოდში, როცა დაიწერა და მხოლოდ შემდეგ მოიპოვა პოპულარობა, ეს არის გაცილებით უფრო სხვანაირი წიგნი. ჯერერთი, ეს არ არის რეალისტურად დაწერილი წიგნი, ეს არის ეგრეთ წოდებული მაგიური რეალიზმი, როდესაც აფრიკელ ამერიკელებზე საუბარი იქ მაგია და მითოსი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, იმიტომ იქ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრია და მქონია პერატანიანებთან და აფრიკელ ამერიკელებთან სერიოზული კონტაქტები, ერთადაც მიმუშავია მათ შორის სტენფორდის უნივერსიტეტში, სადაც უწყინვალესი ლექტორები ყავდათ ძალიან მაღალი დონის და აშკარად არ იყო ეგრეთ წოდებული პოზიტიური დისკრიმინაციის შედეგი, როდესაც არ იცი ვინ უნდა დაინიშნო, უნდა დაინიშნოს უმცირესობის წარმოადგენელი და წესრულია აფრიკელი ამერიკელი. ეს ქალი სულ სხვანაირი წერალია. ჯერ ერთი ეს არის ნამდვილად შიგნიდან დანახული პრობლემები. თვითონ ამბობდა, რომ გვიან ჩაწვდა პრობლემებს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ოჰაიოში დაბადებულს და ეს თავიდანვე თავისუფალი შტატი იყო და მის რომანშიც აისახა ოჰაიოს, მათ შორის სწორედ როგორც თავისუფალი შტატი, სადაც მონობა არ იყო სამოქალაქო ომის შემდეგ, ეგრევე დადგინდა, რომ არავითარი მონობა არ იქნება და მანამდეც არ იყო. ოჰაიოში დაბადებულმა ვერ იგრძნო რასობრივი დისკრიმინაცია, ისე იცხოვრა ერთ ხანს. დაამთავრა ჰოვარდის უნივერსიტეტი, მერე კიდევ ერთი უნივერსიტეტი, მუშაობდა გამომცემლობაში და სხვათა შორის შესავალი ამ რომანისა გვეუბნება, რომ შეიძლება თუ არა მწერალი მუშაობდეს გამომცემლობაში. ნუ მწერლები, ჟურნალისტები რო არიან, ვიცით, ექიმებისგან რო კარგი მწერლები დგება, ვიცით, დიპლომატებისგან რო კარგი მწერლები დგება, ვიცით, ჩვენი დიდი ქართველი პოეტი ერთ-ერთი კაბელებში რომ მუშაობდა, ისიც ვიცით, მაგრამ მერე და მერე, როდესაც ღრმად ჩაწვდა ისტორიას, როდესაც დაიწყო შესწავლა ძველი ამბებისა, ტონი მორისონი იმდენად ღრმად ჩაწვდა ამ პრობლემას, რომ იგი უბრალო მებრძოლი რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ კი არ არის, ამეთ ის არის ღრმა და საფუძვლიანი უკომპრომისო გადაუნდობელი, მათ შორის იმ შეცდომების მიმართ, რომელიც ამ ხალხ ჩაუდენია, მასაც მოსმია და სხვა. და ეს არის ადამიან წერალი, რომელსაც შეღავათი არ ჭირდება. მოკლედ, მას ნობელის პრემია იმიტომ კი არ მიცეს, რომ ეგრეთ წოდებული პოზიტიური დისკრიმინაცია ამერიკიდან ახლა ევროპაში გავრცელდა, არამედ იმიტომ მიცეს, რომ ეკუთვნოდა. და ბელაუტ, ანუ საყვარელი არის წიგნი, რომელიც ეგრეთ წოდებული must read-ის, ანუ აუცილებლად წასაკითხების რიგში არის და სწორად მოიქცა პალიტრა ელი, როდესაც იმ წიგნებს შორის მოათავსა, რომელიც უნდა წაიკითხო სანაცვლოდ ხალი ხარ. აუცილებლად წასაკითხი წიგნი გახლა. ისტორიულ ამბავს ეყრდნობა. ჩვენ საუკუნეში ბევრი არის ისეთი მწერალი, რომელიც ისტორიით იკვებება. მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატებში არიან ასეთები. მე მაგალითად აუცილებლად ვიტყოდი პატრიკ მოდიანოს, რომელიც კოლეგა არის ამ თვალსაზრისით, ისტორიიდან ამოდის და ძველი გაზეთების მონაცემების ნახვა უყვარს. აი აქაც ძველი ინფორმაცია მოიპოვა ავტორმა, რომელმაც, როგორც გითხარით, რთული გზა გაიარა, ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში ისწავლა და მერე იმუშავა პრინსტონის უნივერსიტეტში 1989-2006 წლებში. საწყენია, რომ 2009-2012 წლებში იქ უკვე აღარ იყო, როდესაც მე რამდენიმე ლექცია წავიკითხე პრინსტონის უნივერსიტეტში და აუცილებლად ნახავდი, იქ ყველა მეუბნებოდა, აი ამ აუდიტორიაში უყვარდა, აქ ხდებოდა სტუდენტებს და მე მყავდა მისი სტუდენტებიც, ასე ვთქვათ, მისი ნასტუდენტები ჩემი სტუდენტები იყვნენ. სხვათა შორის მისი კარიერა დაიწყო ძალიან უცნაური რომანით, რომელსაც ერქვა ყველაზე ცისფერი თვალი, Le Bluest Eye. Bluest Eye არის 1970 წელი პირველი მისი რომანია და პირველივე რომანში მან წარმოადგინა სულიად მოულოდნელი კუთხით აფრიკელი ამერიკელი ადამიანის ოცნება, ჰქონოდა ცისფერი თვალები. ანუ ყოფილიყო ბედნიერი და ცხოვრებისთვის შეეხედა იმ ფერით, რა ფერით ცხოვრებაც ადამიანებს დაებრივა და ჰაერონად და დიონისოსსა და აპოლონის შემოქმედებად მიაჩნიათ. გმირი აქ ეძებს საკუთარ მეს, ხოლო ვისაც ახსოვს ბელავთ ზანოს საყვარლის ფინალი, ის გეხმახსოვრებათ, რომ მთავარ გმირს ეუბნებიან, რომ შენი მთავარი სიმდიდრე ხარ შენ, და ის იკითხავს მე, იმიტომ რომ მას არასოდეს არ წარმოედგინა თავისი თავი საერთო დამოუკიდებელ არსებად, იმიტომ იგი აუცილებლად შვილებზე იყო ორიენტირებული და მისი სიყვარული იყო გადაჭარბებულიც კი, მე ვიტყოდი ავანტყოფური. კრიტიკოსებსაც ბევრჯერ უხმარიათ ეს სიტყვა მასთან მიმართებაში და მე უბრალოდ გავემიორებ. ძალიან სერიოზული რომანების ავტორია და ჩვენდა სასახელო, ჩვენი გამომცემლობების სასახელო უნდა ითქვას, რომ ყოველწლიურად რაღაცა ქვეყნდება ხოლმე და მე დარწმუნებული ვარ, 11-მე რომანი გვექნება ქართულ ენაზე. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს არის მწერალი, რომელსაც სუსტი რომანი არ დაუწერია. საერთოდ ძალიან მოაზროვნე ქალი იყო, მისი ინტერვიუები ქცევდა განსაკუთრებულ ყურადღებას. ამიტომ როდესაც ნობელის პრემიას აძლევდნენ, იქ ხაზი გაუსვეს, რომ მთელ შემოქმედებაში კი არა, სწორედ საყვარელში ვაძლევთო ამასო, იმიტომ რომ აქ არის ხედვა, ის ხედვა, რომელიც არ იყო აქამდე. ეს არის ხედვა, რომელიც უკომპრომისო და უშეღავათო, ყოველგვარი ენის მოჩლეკის გარეშე, თავისი რასისადმი, იმ პრობლემებით, რომელიც არის, და იმ სისასტიკით და საშინელებით, რომელიც აქ შეიძლება აღიწვას. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენი თანამემამულე რომარ ყოფილიყო, სოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი გმირი მედეარ ვარ ყოფილიყო, ალბათ ტონი მორისონის ეს რომანი ან არ იქნებოდა, ან ისეთი ვერ იქნებოდა, როგორც არის, იმიტომ რომ ცენტრალური ამბავი ამ რომანში არის ფილიციდი, ანუ შვილის მკვლელობა, დედის მიერ შვილის შეგნებული მკვლელობა არის ამ რომანის ერთ-ერთი ღერძი ამბავი და ერთ-ერთი კი არა მთავარი ამბავი არის, იმიტომ რომ შემდგომში ეს მოკლული ბავშვი გამოჩნდება ახალი და უცნაური პერსონაჟის სახით. მედეას სახე მოგეხსენებათ, ამერიკულ ლიტერატურაში თავიდანვე სერიოზულად აისახა იუჯინ ონილის ერთ-ერთ მთავარ პიესაში და მერე ამ პიესის მიხედვით გადაღებულ ფილმში იყო გამოყენებული ეს ეპიზოდი. მართალია მედეას ორი შვილი ყავს მოკლული, მაგრამ რომ დასლოდა ამ რომანის საყვარლის პერსონაჟი, ესეთი ერთს კი არა, რამდენიმე შვილს მოკლავდა, უბრალოდ ორი წლის ბავშვით დაიწყო. აქ ხაზგასასმელი არის ნატურალიზმი და სისასტიკე, ხერხით გამოჭრა ბავშვს ყელი დედამ და მოტივი ბავშვს დედამ ყელი გამოჭრა, იმიტომ რომ იგი გამოქცეული მონა იყო, იგი გაიქცა იმ შტატში, სადაც მონობა არ იყო, მაგრამ იმ შტატში, საიდანაც გაიქცა და სადაც მონობა იყო, ხელისუფლების წარმომადგენელი, მარშალი, მუშაობდა იმაზე, რომ პატრონისთვის დაებრუნებინა მისი კუთვნილი მონა. და მიუხედავად იმისა, ოჰაიო შტატში არ იყო მონობა, სხვა შტატიდან ჩამოვიდოდნენ მარშლები და წაიყვანდნენ მონას. და აი როდესაც შეატყო სეთმა, რომ იგი ხელიდან ვერ დაუძრებოდა ამ მოხელეებს, აი მაშინ დაიწყო შვილების კვლობა და ერთი ორი წლის ბავშვის მოკვლა მოასწრო. ასეთი საშინელი საფუძველი აქვს ამ რომანს. მოქმედება ხდება, როგორც გითხარით, ამერიკის სამოქალაქო ომის შემდგომ წლებში, ხოლო სიუჟეტი მოგვითხრობს ყოფილი მონების ოჯახის შესახებ, რომელთა სახლით შვილის მაძიებელი მოჩვენება დასახდება და ამ მოჩვენების შიშით ოჯახის დაინგრევა, ბიჭები გაიქცევიან, მონობისგან თავის მოდახცევის მიზნით ადრე 1856 წელს ოჰაიოში გაიქცა კენტუკელი მონა, კენტუკში მონობა იყო, გაიქცა ოჰაიოში, სადაც მონობა არ იყო, ისტორიაში კარგად ცნობილი მარგარეტ გარნერი, რომელიც შეიპყრეს, მაგრამ მოარონმაც მოასწრო ერთიშვილის მოკვლა, რომის ბავშვი მონობაში არ გაზრდილიყო და მონა არ ყოფილიყო. როდესაც მე-17 საუკუნეში ჯონ ლოკმა თქვა, რომ ადამიანის მთავარი ღირებულებები და მთავარი ევროპული ღირებულებები არის სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება, მან ამით ისიც თქვა, რომ ადამიანი თუ თავისუფალი არ არის, იგი არც ადამიანია და არც სიცოცხლე აქვს და არც საკუთრება. შესაბამისად, მონა ვერ არის ადამიანი და აქ ის კი არ იგულისხმება, რომ ჩვენ არ გვინდა ის ადამიანად განვიხილოთ. არა, თუ მე მონობაში ჩავარდი, მე ვკარგავ ადამიანობასაც, იმიტომ რომ თავისუფლების, სიცოცხლის და კონების საკუთრების გარეშე არ არსებობს ადამიანი, ხოლო მონობა არის სწორედ რომ ანტიპოდი თავისუფლების. ამიტომ არის რომ ქალმა, რომელმაც იგრძნო თავისუფლება და რომელმაც მთელი ცხოვრება იცის რა არის მონობა, ჩათვალა რომ ბავშვები არ იმსახურებენ მონობას. შესაბამისად იგი მოქმედებს გარკვეული გაგებით ნაკლები ბოროტების პრინციპით. სიკვდილი ნაკლები ბოროტებაა ვიდრე მონობა. როდესაც რუსთაველმა თქვა, ჯო სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილის სახელოვანი, ის არ ხუმრობდა. ის სერიოზულად ამბობს, რომ ნაზრახ სიცოცხლეს და არ არსებობს ნაზრახის სიცოცხლე, უფრო ნაზრახი ვიდრე არის მონობა. ამიტომ ფაქტობრივად ესა თავისუფლების აქტი, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ბოროტება, სულ მახსენდება ერინისების გამოსვლა ესქილეს ტრაგედიაში, რომელსაც ქვია ორესტეა. იქ ასეთ რამეს ამბობენ ჩულიზიების ქალღმერთები. როდესაც აპოლონმა მათ დაუსვა შეკითხვა, კი მაგრამ თქვენ რო დაზდებთ ორესტეს, რომელმაც დედა მოკლა, დედამისმა რო ქმარი მოკლა, იმას რატომ არ დაედევნეთ? ერინისების პასუხია, იმიტომ რომ ქმარი არ არის სისხლით ნათესავი. ჩვენ დავზდებთ სისხლით ნათესავების კლენებს. როგორ ის ქალი უდანაშაულო იყო, იკითხა აპოლონმა და მოულოდნელად მიიღო უაღრესად ზუსტი პასუხი. არა, ის ადამიანი იყო დამნაშავე, მაგრამ იგი არ იმსახურებდა შვილის ხელით სიკვდილს. შვილმა არ შეიძლება დედა მოკლას, არ არის ნორმალური ფილიციტი. მამამ არ შეიძლება შვილი მოკლას და დედამ არ შეიძლება შვილი მოკლას. და ვინაიდან არსებობს ამის ალტერნატიული საქციელი, ვინაიდან მედიამ მაინც მოკლა შვილები და მასაც აქვს თავისი მოტივაცია, ვინაიდან სეთმა მაინც მოასწრო ერთი შვილის მოკლა, მას აქვს თავისი მოტივაცია, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ასე მარტივი საქმე არ არის. და იმდენად მარტივი საქმე არ არის, რომ წერალმა სწორედ ეს მოკლული ბავშვი წყლიდან ამოიყვანა და მოჩვენების სახით დაასახლა საკუთარ სახლში. დედამ იცის, რომ ეს მისი შვილია, სამაგიეროდ სხვა შვილებს ეშინიათ ამ მოჩვენებისა და როგორც გითხარით, ჯერ ბებია ხდება, მერე ბავშვები გარბიან და სხვათა შორის ამ ბებიის ლოგინზე წვება ბოლოს სეთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი უნდა განმეორდეს. როგორც გითხარით, ძალიან საინტერესო სიუჟეტია, თან არის მაგიური რეალიზმი, ამერიკული შეერთებული შტატების მაგიური რეალიზმი. ისეთი ძლიერი მიმართულება არასოდეს არ ყოფილა, როგორც ეს სამხრეთ ამერიკაში იყო, მაგრამ ევროპასაც ყავს თავისი ძლიერი წარმომადგენელი ამ თვალსაზრისით, თუნუქის დოლს უგულისხმობდა გიუნტერ გრასს, და ამერიკასაც ყავს უძლიერესი წარმომადგენელი ამ ჟანრში, რომელიც არავის არაფერს არ დაუთმობს. სხვათა შორის სამხრეთ ამერიკელების მსგავსად მაგიური რეალიზმის ამ ამერიკელ მწერალსაც უილიამ ფოლკნერი ყავს ერთ-ერთ მთავარ მასალად. საყვარელი ვილაუთ გახლავთ ტრილოგიის პირველი რომანი. აქ სამი ნაწარმოებია დაწერილი. 97 წელს დაიწერა საყვარელი, 92 წელს დაიწერა ჯაზი და 98 წელს დაიწერა ფარადაიზი, ანუ 60. თანმიმდევრულად აღწერს აფრო ამერიკელების ისტორიის მთავარ ეტაპებს. პირველი მონობის ეპოქა, შემდეგ სამოქალაქო ომი და სამოქალაქო უფლებებისთვის მოძრაობის პერიოდი. ფოლკლორი ერთის მხრივ და მითოლოგია მეორეს მხრივ. ოღონ ღრმად ამერიკული. ტონი მორისონის ლაჩვერის აფრიკაში არასოდეს არ ჩასულა. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტ ობამას პირადი მეგობარი იყო და ობამა ყოველთვის ტრაბახობდა იმით, რომ მე ტონი მორისონის მეგობარი ვარ და ყველაზე მთავარი ჯილდო, რაც შეუძლია ამერიკის პრეზიდენტმა მიანიჭოს ამერიკის მოქალაქეს, მან რესპუბლიკის მთავარი ჯილდო, ასე ვთქვათ, მას მიანიჭა. ამის მიუხედავად მან მშვენივრად იცოდა რა წარმოშობისაც იყო და მამა საიდან იყო მისი მეგობრისა ობანასი, იგი არ ჩასულა აფრიკაში. ამით მან ხაზი გაუსვა, რომ აფროამერიკელების პრობლემა ამერიკული პრობლემა და ის არ არის ბიძია ტომას ტომის კოხივით დასაწერი, რომ ყველა კარგი არის შავკანიანი და ყველა თეთრი ცუდია და საერთოდ აქ რასობრივი პრობლემა მარტო არა, გაცილებით უფრო ღრმადაა პრობლემა. ამ ნაწარმოებში ყოველ შემთხვევაში კი ბატონო თავიდანვე თეთრები ერევიან საქმეში და ის ბავშვიც და თვითონაც მათ უნდა წაიყვანონ მონობაში, მაგრამ მონაწილედ ფაქტობრივად აქ გამოდიან არა მარტო აფრიკელ ამერიკელებს შორის არის შიგნით კონფლიქტი, არამედ კონფლიქტია სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის, მოჩვენებასა და ადამიანებს შორის. 124 ნომერში რაც მოხდა, ის მარადიულად ხდება ამერიკაში. მითოსია ეს. როგორც ფრანგებისთვის საფრანგეთის რევოლუცია არ დამთავრებულა და ყოველდღე რევოლუცია აქვთ მათი წარმოდგენით და იცით თქვენ, რომ არავინ ისე არ იბრძვის ხოლმე გამწარებით და გამანლებით და ბოლო მხანების მოძრაობებით შეგვიძლია გავიხსნათ, როგორც ფრანგები, ზუსტად ასე აქაც არასოდეს ამთავრდება ეს ბრძოლა. ანუ მითოსია. ყოველდღე ხდება ბავშვის მკვლელობა დედის მიერ, იმიტომ რომ ყოველდღე მონობა წარმოშობს დანაშაულს, რომლის გამართლება არ შეიძლება, მაგრამ გაგება შეიძლება. იმიტომ ამბობ, რომ ეს წიგნი აუცილებლად წასაკითხი წიგნია, რომ აქ პირველად გამოჩნდა და მე მგონი სერიოზულად გამოჩნდა, როგორი პრობლემები არის სიღრმეში, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე რასობრივი დისკრიმინაცია. გაცილებით უფრო ღრმა არის პრობლემები ტონი მორისონთან წარმოდგენილი. გარნერის ისტორიას მორისონი წააწყდა ამერიკან ბაპტისტის 1856 წლის გამოცემაში. აი ზუსტად ისე, როგორც პატრიკ მოდიანმა წააწყდა 1899 წლის დეკემბრის პარისოარის ნომერში განცხადებას. ძალიან სერიოზულად იყო ისტორიით დაინტერესებული და ეს სტატია გულში მოხვდა, იმიტომ სტატიის სათაური იყო ვიზიტი მონა დედასთან, რომელმაც საკუთარი შვილი მოკლა. ანუ ადრე ინტერვიუს არ არქმევდნენ და ვიზიტი ერქვა და იქ ალაპარაკეს გარნერი, ის იქიდან ისტორიიდან გარნერი გველაპარაკება შვილი რატომ და როგორ მოკლა. მორისონმა სტატია ფერადკანიანთა ამ აფრიკელ ამერიკელთა ისტორიისა და კულტურის კომპილაციაში შეიტანა, რომელსაც დაარქვა შავი წიგნი, ბლეკბუკი, რომელსაც იგი რედაქტორობდა 1974 წლიდან. როგორც გითხარით, მომდევნო წელს, 94 წელს მოიპოვა პულიცერის პრემია, 87 წელს დაწერის და გამოცემის წელს მოხდა წიგნის ეროვნული ჯილდოს ფინალისტებს შორის. როგორც გითხარით, ფილმიც იყო გადაღებული, ხოლო შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსის გამოკითხვაში, რომელშიც ამერიკული მწერლები და ლიტერატურული კრიტიკოსები, ამერიკელი მწერლები და ლიტერატურის კრიტიკოსები იღებდნენ მონაწილეობას, საყვარელი 1991 წლიდან 2006 წლამდე ამერიკული პროზის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დასახელდა. და ვინაიდან ეს უკომპრომისო რომანია, რა თქმა უნდა ეს არანაკლებ დიდი წარმოდგენა და გამარჯვება იყო, ვიდრე თუნდაც პულიცერის პრემია და თუნდაც ნობელის პრემია. ყველაფერი იწება 1873 წელს ოჰაიოში ცინცინატში და სეთი ყოფილი მონაკალი და მისი 18 წლის ქალიშვილი დენვერი ერთად ცხოვრობენ 124 ნომერში ბლუსტონ როუდის. ბლუსტონ როუდის 124 არის საცხოვრებელი ადგილიც, გაქცევის ადგილიც და სხვათა შორის ბავშვები რო გაიქცნენ, ბიჭები რო გაიქცნენ, ბებიამ გაიფიქრა რომ ეს სწორი ნაბიჯია. ჰოვარდი და ბაგლარი გაიქცნენ, ბიჭები გაიქცნენ 13 წლის იყვნენ. უკვე იცოდნენ რომ იმით არჩენა არ შეიძლებოდა და ყველაფერი დატრიალდა, როგორც გითხარით იმით, რომ წყლიდან ამოვიდა მოჩვენება და დასახლდა იქ, სადაც მას და თქვა რომ მე ვარ საყვარელი და არ შეიძლება არ გავიხსენოთ, რომ ეს ყველაფერი იწყება, ეს რომანი იწყება ძალიან სერიოზული ქრისტიანული შეგონებით. ხომ, მე არ მითქვამს, მაგრამ საჭიროა აღინიშნოს, რომ ქრისტიანი არის ავტორი და კათოლიკეთ არის მონათლული. და იგი იწყებს ავლეს სიტყვებით რომაელთა მიმართ. რომაელთა მიმართ მეცხრე თავი 25 წინადადება. ამბობს: ჩემი არ იყო ეს ხალხი და ჩემი გახდა, არ მიყვარდა ადამიანი და საყვარელი გახდა. თქვენ იცით პავლეს ერთ-ერთი მთავარი დამსახურება. სოფლიო ქრისტიანობა, ქრისტიანობა როგორც სოფლიო რელიგია არ იყო ასეთად ჩაფიქრებული. ასეთად მოსწავლეებსაც კი არ ესმოდათ. ქრისტეს უშუალო მოსწავლე არ ყოფილა პავლე მოციქული, მაგრამ ეს მისი იდეა იყო ქრისტიანებად ექცია მთელი მსოფლიო, რომლებიც მერე მისი ჯგუფის და აზრით ქრისტიანებად აქცევდნენ ებრაელებს, რახან ებრაელებმა ეს არჩევანი თავიდანვე არ გააკეთეს. ძალიან ღრმა და საფუძვლიანი და სერიოზული აზრი იყო, როგორ განხორციელდა სხვა ამბავია, მაგრამ იქ იყო ეს ნათქვამი, რომ ის ხალხი, რომელიც ჩემი არ იყო, ჩემი გახდა, მათ შორის ჩვენც ვიგულისხმებით, ჩვენი მეზობლებიც ვიგულისხმებიან, ბევრი ვინმე იგულისხმება, ვინც კი ქრისტიანია, და კაცი, რომელიც არ მიყვარდა, საყვარელი გახდა. აი ინგლისურ თარგმანში, იაკობისეულ ბიბლიის სახარების თარგმანში, აი ეს საყვარელი თარგმნია როგორც ბილავთ. დოსებმა სხვათა შორის წიგნი კი თარგმნეს როგორც ვაზლიმლენაა, მაგრამ ფილმი თარგმნეს როგორც ლიუბიმაია. ნატალია რუსულ ეკრანზე არ გასულა, მაგრამ რო ახსენებენ ხოლმე, ასე ახსენებენ. შემიძლია ვთქვა, რომ ნობელის კომიტეტი ყოველთვის არ იყო სწორი და მართალი. რამდენიმე ტიპი შეცდომა აქვს დაშვებული, იშვიათად მიანიჭეს იმას, ვისთვისაც არ უნდა მიანიჭებიათ, ესეთი შეცდომაც იყო, მაგრამ იყო ისეთიც, როცა არ მიანიჭეს იმას, ვისთვისაც უნდა მიანიჭებინათ. ასეთი შეცდომები სერიოზული იყო ტოლსტოის შემთხვევა, ჩეხოვის შემთხვევა, ბორხესის შემთხვევა, მარსელ პრუსის შემთხვევა, ბევრი ბევრი იყო ასეთი, მაგრამ არაუშავს კაცობრიობა გაერკვა. ის შეცდომები, როცა იმას მიანიჭეს, ვისაც არ ეკუთვნა, გაცილებით უფრო მძიმეა, მაგრამ 16 ქალისთვისაა მინიჭებული ეს პრემია, ბოლო ხანებში გაიზარდა ეს რიცხვი და უნდა ვთქვა, რომ არ ყოფილა არცერთი შეცდომა. არცერთი ქალისთვის არ მიუნიჭებია ჩემი აზრით ნობელის პრემია, იმიტომ რომ ქალია და იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობის დაცვა. გენდერული თანასწორობის დაცვა რომ უნდაობოდათ, 16-ზე მეტი ქალი იქნებოდა ბოლო ხანებში, როგორც ხდება ასე ვთქვათ დაახლოებით თანაბრად რომ ნაწილდება კაცებსა და ქალებს შორის, იმიტომ რომ სხვა დარგების ამოგახსენოთ, არ ვიკამათებ, მაგრამ წერლობაში არანაირი განსხვავება ჩემი აზრით სქესის მიხედვით არ უნდა მოხდეს, თუ კი ასეთი დონის მწერლები გყავს. ხანდახან მას ვირჯინია ვულფსაც ადარებდნენ, ხო, ენერგიით შეიძლება ვირჯინია ვულფს გავდა, მაგრამ ვირჯინია ვულფმა თავი მოიკლა. ხოლო ტონი მორისონი სიცოცხლის უკანასკნელ წამამდე, წუთამდეც არა, იბრძოდა უფლებებისთვის. ასე რომ ეს სულ სხვანაირი ქალია. კიდევ ერთხელ, ეს აუცილებლად წასაკითხი წიგნი გახლავთ ძვირფასო მეგობრებო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
სიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.